Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të kësaj jave, kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić kanë zhvilluar edhe një rreth bisedimesh me qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë zgjatur më shumë se 16 orë, por kanë përfunduar pa ndonjë marrëveshje. Holcit nga Augustin Palukaj.
Në komunikatën e lësuar nga zyra e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetësoi në këtë takim, thuhet se palët parimisht kanë finalizuar tekstin për trajtim rreth telekomit dhe rreth temës krijimit të asociacionit të komunave. Mirë po, marveshja politike për këtë nuk ishte arritur, thuhet në këtë komunikat, dhe shtohet se tash do të reflektojnë për të vendosur se cilat duhet të jenë hapat e mëtejnë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, po ashtu tha se takimi ka qenë mjaft i vështirë, dhe se si pas së ti janë pajtuar rreth parimeve për krijimin e asociacionit të komunave, por a i tha se Kosova nuk ka mundur të pranoj që kjo asociacion të ketë kompetenca ekzekutive. A i po ashtu tha se është arritur në parim pajtim edhe rreth telekomit, por këto marrëveshje nuk janë nënshkruar, sepse pala evropiane kërkon që të ketë paket të marrëveshjeve. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk është arritur marrëveshje për asnjë nga temat dhe ai fajsoi palën kosovare për mungesë të rezultateve konkrete. Ai përsëriti qëndrimin që kishte shprehur më herët një anëtar tjetër i delegacionit të Serbisë, se kimse pala e Prishtinës ka ardhur në takim pa qëllim që të nënshkruhen në marrëveshjet. I pyetur nëse mungesa e marrëveshjeve konkrete do të ketë pasoja për rrugën e integrimeve të Serbisë në Bashkimin Evropian, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh se ai personalisht është i gatshëm që të merr përgjegjësinë për këtë. Në BE për momentin nuk mund të thonë se kur do të ketë raund të tjetër të dialogut, mirë po shprehim keqardje për mungesën e marrëveshjeve në këtë raund, sepse palët, sipas diplomatëve evropian, janë afruar shumë në qëndrimet e tyre rreth temave kryesore. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova do të ketë probleme të mëdha nëse lejon që gjykatën speciale për krime lufte ta themeloj Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, ka deklaruar ligjvënësi amerikan Elliot Engel. Gjatë një fjalimi që ka mbajtur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Engel ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të jenë për herë një vend mik i Kosovës, duke i këshilluar deputetët që të marrin vendimin e vështirë dhe të themelojnë vetë gjykatën speciale. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kongresisti amerikan Elliot Engel u ka bërë thirrje edhe një herë deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të themelojnë gjykatën speciale për krime lufte për të evituar që këtë ta bëj Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Këto komente kongresisti amerikan i ka bërë gjatë një seance solemne të Kuvendit të Kosovës të organizuar për shënim në dy korrikut datës së miratimit të deklaratës kushtetuese, e cila 25 vjet më parë e definonte Kosovën si një republikë të pavarur nga Serbia. Një pjesë të fjalimit kongresisti amerikan megjithatë i akushtoi çështjes tashmë problematike të themelimit të gjykatës speciale për krime lufte.
No, it's a very hard decision. It's not a situation of will there be a special court or nothing. To me the question is will there be a special court or will there be a United Nations court.
E di se është një vendim i vështirë, por për mua çështja nuk është se a do të ketë gjykatë speciale, por se a do të ketë gjykatë të themeluar nga Kuvendi i Kosovës apo gjykatë të Kombeve të Bashkuara, ka thënë Engel. Nëse gjykatë të themeluat nga Kombet të Bashkuara, ka vijuar ai, kjo do të ishte problem i madh për Kosovën, Si pas ti, me vet faktin që Kosova nuk është antare kombeve të bashkuara, ajo nuk do të trajtohej drejt atje. Ai i ka rikujtuar deputetet të cilët më 26 qershor nuk i dhanë miratimin kësaj gjykate se në kombet e bashkuara do të vinin në shprejhe edhe pikpamjet të shteteve si Rusia dhe Serbia, të cilat me ngulm e kundërshtojnë në pavarësinë e Kosovës. Në pjesën tjetër të fjalimit, Elliot Engel ka siguruar institucionet, partit politike dhe popullin e Kosovës se shtetet e bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të mbështesin Kosovën.
America's commitment for Kosovo is here to stay. We're building the biggest embassy and we're doing it because we believe in the people of Kosovo.
Përkushtimi amerikan për Kosovën është që të qëndrojmë këtu, po ndërtojmë ambasadë të madhe këtu dhe po e bëjmë këtë sepse ne besojmë në popullin e Kosovës, ne besojmë në demokracinë e Kosovës, ka thënë kongresisti Engel. Fjalimi i kongresistit amerikan është përcjellur me Duart Rokitin nga deputetët. Në këtë seancë janë rikujtuar zhvillimet e para 25 viteve kur delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës po e kundërshtonin suprimimin e autonomisë së Kosovës nga ana e Serbisë që udhëhiqej nga Slobodan Milošević. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se deklarata kushtetuese e Dykorrikut, lëvizja paqësore viteve të 90-ta dhe lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës me ndihmën dhe partneritetin e vendeve mike sollën deri te liria dhe pavarësia e Kosovës.
Deklarata kushtetuese e Dykorrikut ishte avancimi i kësaj baze legale. Ishte një piknisje e duhur për platformën e ndërkombëtarizimit të çështjes së Kosovës. Kjo do të thotë se Kosova nuk mund të trajtohet si çështje e mbrëmshme e Serbisë. Ëndra Jugosllave ishte marrë fund një herë e përgjithmonë.
Më Dykorrik të vitit 1990, delegatët e atëhershëm të Kuvendit të Kosovës miratuan deklaratën kushtetuese me të cilën Kosova u shpall një si e veçantë në kuadër të Federatës së Atëhershme Jugosllave, kurse më 7 shtator të vitit 1990, të njëjtit delegat nxorën aktin më të lartë juridik, Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me të cilën Kosova shpallej republikë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Migrimi ilegal i shqiptarëve nga Kosova drejt vendeve të Bashkimit Evropian është rritur dukshëm viteve të fundit. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke u hartuar politika që të shfrytëzohet më shumë migrimi për punë. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se gjatë këtij viti në Kosovë janë kthyer mijëra migrantë të paligjshëm. Detajet nga Arton Konushevci.
Ministria e Punëve të Brendshme në Kosovë bën të ditur se nga fillimi i këtij viti në Kosovë janë kthyer rreth 8000 persona, të cilët ilegalisht kanë migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Savidin Kuçi nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migracion e Ministrisë së Brendshme tha për Radion Evropa e Lirë se në bazë të marrëveshjeve me shtetet përkatëse që janë pjesë e Bashkimit Evropian, në vend janë kthyer rreth 8000 persona.
60% janë vullnetarë, kurse 40% në forcë. Nga ky numër 8000.
Kushtet e vështira socioekonomike dhe situata politike në Kosovë përmenden si ndër faktorët kryesorë që kanë shtyrë shumë shqiptarë nga Kosova dhe marrin vendim për t'u larguar ilegalisht nga vendi. Kështu është thënë edhe në një studim të fundit të dy organizatave nga shoqëria civile në Kosovë. Drejtori i Institutit për Politika Zhvillimore, Burim Ejupi, thotë se në studimet të bëra nga organizatat që drejton jepen rekomandime konkrete se çka duhet të bëjnë institucionet e Kosovës të ulin interesimin për migrim ilegal. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të hap vende të reja të punës, fabrikat dhe po ashtu të bëj pensionimin e parakoshëm të personave deri në moshën 60 vjeçare.
Nëse na duhen amendol imigrimin ilegal ose krejt valet, qeveria do të më jap një sinjal se diçka po ndryshon. Për fat keq, 6 muaj të qeverisë të reja, 7 u bën tash, na nuk kena vrejt një sinjal se njerëz kanë po një perspektiv që spoku në vend i punës u qel, unë jam po një barabat. Nëse lezën mediat, e shë se cën her abuzime me një konkurs publik, se cën her a i papuni është të hup shpresën.
Në studimin e këtyre dy organizatave, Institutit për Politika Zhvillimore dhe Fridrik Eber Shtiftung, përsëritën të dhëna se kryesisht të rinjit janë ata të cilët kanë migruar ilegalisht nga Kosova në Serbia më pas në Hungari dhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Gatishmëria një pjesë të qytetarëve të Kosovës për të migruar mbetet e lartë, pavarësisht paralajmërimeve nga Brukseli, se atyre nuk do të njihet e drejta e azilit. E ju pe thot se për vite me radhë interesimi shtetarëve nga Kosova për të migruar është shumë i madh.
Çka është brengues që është 10.000 njerëz në Kosovë, 50 e funit kanë tendenca me pagu trafikim me lëshu Kosovë. Ç'kjo çka e brenga?
Michael Sauer, këshilltari i Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, tha se ministria është duke punuar në drejtim të menaxhimit të migrimit për punësim.
Our key objective is to better manage labor migration.
Objektivi ynë kryesor është të menaxhohet më mirë migrimi i punës me qëllim që të arrijnë të paktën tri gjëra. E para është që të shfrytëzohet më mirë norma ligjore të migrimit për punësim nga Kosova në vendet e treta. E dyta që të hapen kanale të reja për migrim të ligjshëm të punësimit duke ndihmuar nga marrëdhëniet bilaterale me vendet e tjera. Dhe e treta me këtë ne shpresojmë të parandalojmë ose të paktën të zvoglojmë migrimin e paligjshëm ose ilegal, tha Sauer. Problemet me migrimet e paligjshme u aktualizuan shumë në Kosovë gjatë dhjetorit të vitit 2014, si dhe janarit të shkurtit të vitit 2015. Gjatë këtyre tre muajve besohet se Kosova ne ka lënë mijëra qytetarë të cilët ende vazhdojnë të ballafaqohen me sfidat e azil kërkimit në përvendet e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës, edhe pse ka premtuar, nuk e ka miratuar ende ligjin që parasheh uljen e tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% për prodhimet të bazë të konsumit. Zyrtarët të bëjnë të ditur se ky ligj është proceduar në kuvend dhe se tani pritet miratimi i tij. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës ende nuk e ka realizuar premtimin e dhënë për ulje të normës të tatimit mbi vlerën e shtuar. Ata kishin premtuar se nga një korriku i këtij viti, tatimi mbi vlerën e shtuar për produktet bazë të konsumit do të shënoj ulje nga 16% sa është aktualisht në 8%. Në prononcimet e mëhershme për Radion Evropa e Lirë, Nahit Sharku nga administrata tatimore e Kosovës, kishte deklaruar se ligji duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Ky ligj duhet të hyjë në fuqi me një korrik të këtij viti.
Ndërkohë gjatë ditës së djeshme, mediat vendore në Kosovë kishin raportuar se ka filluar zbatimi normës së ulur të tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8%, por zëvendës i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky ligj ende nuk është miratuar. Ligji është dorëzuar në kuvend dhe hyn në fuqi pas aprovimit nga kuvendi i Kosovës, ka theksuar Shahini, ndërkohë që nuk ka dhënë ndonjë datë se kur mund të aprovohet. Sidoqoftë, me hyrje në fuqi të këtij ligji, produktet të cilat do të kenë normë të reduktimit janë buka, vaji, kripa, qumshti, orizi, vezët, pastaj është pjesa e librave dhe gazetave, që trajtohen në një kategori të veçantë, po ashtu në këtë normë të reduktuar të TVSH-s do të hyjnë edhe shërbimet publike, që është uji, energjia elektrike, ngroja dhe mbledhja e mbeturinave. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë, uljen e TVSH-s e konsiderojnë si një iniciativë të mirë të qeverisë së Kosovës. Bajram Hyseni, me profesion ekonomist, e vlerëson pozitivisht reduktimin e tatimit mbi vlerën e shtuar, sipas tij hyrja në fuqi e normës së ulur të TVSH-s për produktet ushqimore elementare ndikon në përmirësimin e gjendjes sociale të qytetarëve.
Po nëse është ashtu që ka thonë qeveria se ndika produkte bazike, për shkakun vaj, sheqer, zbritet me siguri që do ta lehtësoj. Por ta shohim dorë a do të shkojë.
Drisa Jusuf Azemi, qytetar nga Prishtina, thotë se presin sa më shpejt hyrjen në fuqi të këtij ligji.
Ndërën parë është një simbolikë e mirë që qeveria po mendon do të për shtresën e varfër, spakut të rjenë një farbulletet e të njerëzit për rreth, do të thotë, po me gjithate mu për vetin nuk ndoshta nuk do të më knasë sepse do të ngritet në mënyrë automatike, çmimi do të ngriten dhe kur ta bash një llogari prap do të vjen domthonë të tatimin vlerë në shtuar do të bën një përfundim prapë për çka çën më herët. Po me gjithate është diçka që e ka premtuar më herët ky ministri dhe tash shohim.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë tatimi mbi vlerën e shtuar zbatohet prej një korriku të vitit 2001. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.